Le faux témoignage se définit comme le
seden jori ka woni suudude gonga hala ko ceewata ne onanga namo suudu seri atoki ne omo suudu seri atoki no tawe andu a jeedaado makko na ketto makko na ganyo makko sey ceewa gonga on ciuda pena namo to suudu seri a gam bonnude inne makko na hedde jawdi gon dun do yi'ete seden jori dun don du laabi didi wodi no wodi seden jori ko wadate do lawol seri a no wodi seden jori gadde do do lawol luma ko jonde himbe
ko woni jukkugo ko watte yaade neddo gaddo hono sedan jori o se o hebaama
do lawol police ni fenana ne faane o yomne to dun do no basi mawdo non kan wonno jonsi en koji gada gatte ko yona yarude ma naad pena hano wi e jon police o wi a wittike hite ko yete ferouge te o fenani ma do dun do joomu se hebaama fu no waaji nange kasu itane yaade du tati watte yoba o junaaje didi yaade o junaaje noga tenne kitto do no hoje gotel e jukungo na nanga jomu kaso na watta jomu yobo ko yaadum dundu kondan gacce mo ne wadi do nangal mu watta du sappo wana gacce ko burino hono guika en jambi en hila en e nyamugol amana luudan kaako kanju e fenande ne o e wadde sedan jori ne o se baamo nange duubi didi yaade duubi tati no yonne du ujunaaje ne yaade ujunaaje chapande ne kanon chardo no way hojude gotel e jukunguji di kan won nanga jomu kaso na watta jomu yoba
noy wono neddo penando goddo fa joomu nanga duube duubi kanne sarema wontiri
si par malheur
deni penande ne o do feure wadi de joomu nangaama wadi jondu jo e kaso to kittodo se hebi penande joomu on fodde duubi ko penanaado on wadi e kaso fedde majjino penando mo odu nangirte kaso dun du ceutanaani gacceji pamare wana gacce mo ne o watta nangi duubi sappo yaade so gacce fu mo ne o nangana fa yotta burdu sappo kan wonno bilnyere guikaaji tetere biddam bondaako ne o fenani goddo fa joomu nanga do fi biddam bondaako to penan do mo seni heba no nangeto ko burdu sappo kaso
si vous êtes pris.